Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 16. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Filip Ujanović i Hašim Tači na sastanku u Podgorici pozvali Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o državnoj granici sa Crnom Gorom. Osnovni sud u Podgorici ukinuo privremenu mjeru sudije tog istog suda da Gorana Đurovića treba vratiti u Savjet radio televizije Crne Gore. Lideri opozicionih partija razgovaraju o zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Turska oslobodila njemačkog novinara koga je optužila za propagandu i podršku terorističkoj organizaciji. A u emisiji između ostalog poslušajte da li je odbijanje crnogorskog parlamenta da provede odluke suda u vezi sa članovima Savjeta radio televizije Crne Gore sunovrat prava u Crnoj Gori. Lider DPS-a Milo Đukanović.
Ne bih kazao da se gaze sudske odluke u Crnoj Gori, naprotiv mislim da se veoma poštuju sudske odluke i da Crna Gora kontinuirano napreduje u pogledu vladavine prava.
Predviđanje i strategije Evropske unije za Balkan, prema kojoj bi Srbija i Crna Gora 2025. mogle da postanu članice. Za Radio Slobodna Evropa komentariše Frederik Veslow, direktor programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose.
Prije svega kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Osnovnog suda u Podgorici usvojilo je prigovor Skupštine Crne Gore koju zastupa zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa i ukinulo privremenu mjeru kojom je sudije tog suda Radovan Vlaović odlučio da Gorana Đurovića treba vratiti u Savjet radio televizije Crne Gore do okončanja sudskog postupka. Osnovni sud u Podgorici ranije donio rješenje kojim se nalaže da se Đurović vrati na mjesto člana savjeta u roku od 8 dana. Lideri parlamentarnih opozicijnih partija trebalo bi danas da razgovaraju o zajedničkom kandidatu na izborima za predsjednika Crne Gore. Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo je predsjednike parlamentarnih partija na sastanak, navodeći da bi trebalo da bude održan na neutralnom terenu i da svi lideri moraju da budu prisutni. Učešće na sastanku pored predstavnika Demokratskog fronta ranije su potvrdili lideri Demokrata, Socijaldemokratske partije, URE, Socijalističke narodne partije, Ujedinjene Crne Gore i Demosa, Aleksa Bečić, Ranko Krivokapić, Drita Nabazović, Vladimir Joković, Goran Danilović i Miodrag Lekić. Ministarstvo održivog razvoja i turizma dozvolilo je ruskom državljaninu Petru Orliku radove na restoranu koji se nalazi na parceli u specijalnom rezervatu prirode Tivatska Solila, gdje po zakonu o zaštiti prirode nije moguće graditi. Time je ministarstvo poništilo prethodnu odluku Agencije za zaštitu životne sredine da Orlik ne može da radi, jer taj prostor uživa najveći mogući stepen zaštite, pokazuju dokumenta u koja su vijesti imale uvid. Agencija je ranije bila samostalni organ, ali od prošle godine potpala pod nadležnost vlade. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštili su da je u pitanju rekonstrukcija restorana, a ne gradnja. Vijesti iz regiona, bliska saradnica Olivera Ivanovića i članica Srbija Demokratija Pravda Ksenija Božović mjesec nakon njegovog ubistva oglasila se saopštenjem u kome navodi da i dalje nemaju nikakvih informacija vezanih za zločin i pored obećanja koja su, kako kaže, dobili od svih relevantnih faktora. Božović ističe da sarađuju sa svima i da će se na svaki način truditi da istina o ubistvu Ivanovića bude poznata, a izvršioci i nalogodavci kažnjeni. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom Gorana Sarića optužbe za genocid počinjen u Srebrnici. Iz provedenih dokaza sud nije mogao van razumne sumnje da utvrdi da je optuženi znao za genocidnu namjeru glavnih izvršilaca, ocjena je sudskog vijeća. Sarić je oslobođen i optužbe da je počinio ratni zločin na području Zvornika. Suđenje Sariću počelo je u novembru 2013. godine, a bio je optužen i za ratni zločin počinjen u Sarajevu, ali je pravosnažno oslobođen krivice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je pustila na slobodu novinara njemačkog Die Welta Denisa Yücel'a, koji je uhapšen u februaru 2017. godine po optužbi za propagandu u cilju podrške terorističkoj organizaciji kao i podsticanja javnosti na nasilje. Yücel je odbacio te optužbe, a predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, koji se protivio oslobađanju novinara, ranije istakao da nema nikakve sumnje da je Yücel bio povezan sa zabranjenom kurdskom radničkom partijom. Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland rekao je da je zabrinut zbog obima i dužine trajanja vanrednog stanja u Turskoj uvedenog nakon propalog vojnog puča 2016. godine, prenose mediji. On je u izlaganju pred kandidatima za sudije i tužioce u Ankari rekao da su hapšenja novinara, poslanika i aktivista tokom vanrednog stanja zastrašujuća za tursko društvo. Nicolas Cruz, tinejdžer koji je ubio 17 osoba u srednjoj školi na Floridi, najavio je na društvenim mrežama još prošle godine masovno ubistvo. Američki federalni istražni biro je svojevremeno istraživao taj komentar, prenosi Reuters. Cruz je legalno kupio oružje kojim je počinio drugo najgore masovno ubistvo u školama u Sjedinjenim Državama. Vlasti istražuju i kako je Cruz uspio da izađe iz škole s drugim učenicima, nakon čega je proveo više od sat u shopping centru i restoranima za brzu hranu prije nego ga je policija uhapsila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednici Kosova i Crne Gore potpisali su u Podgorici zajedničku deklaraciju putem koje su se Kosovo i Crna Gora saglasili da Kosovo procesuira i uloži napore da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. To je na konferenciji za novinare u Prištini saopštio kosovski predsjednik Hašim Tači. Deklaracija je potpisana tokom posljednjih 48-satnih napora između predsjednika Kosova i Crne Gore. Vladajuće strane podržale su deklaraciju, dok opozicija tvrdi da ona ne predstavlja ništa novo. Iz Prištine Amra Zeineli.
Deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore poziva Skupštinu Kosova da izvrši ratifikaciju sporazuma, da se nakon toga formira zajednička radna grupa za obeležavanje granične linije koja će, ukoliko bude potrebno, ponovo razmotriti i eventualno korigovati sektor u pravcu Čakora i Kulja Žljepit. Sve je to inače predviđeno već potpisanim sporazumom u Beču 2015. godine.
Tani, naškovat će Baškar i spektar politike tebe projme.
Sada je vreme da kao politička klasa delujemo. Ova zajednička deklaracija zasnovana je na međusobnom poverenju, dobroj volji, kao i na zajedničkim interesima o avansiranju naših odnosa, kazuje predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare u petak. Premijer Kosova Ramuš Haradine, koji se ranije dok u opoziciji oštro protivio sporazumu o demarkaciji, navodeći da je njime Kosovo izgubilo 8.000 hektara, danas je kazao da je deklaracija u vidu aneksa sporazuma zakonsko obavezan međunarodni instrument koji daje epilog nejasnoćama i drugim podelama u društvu. Ovim okončavamo našu posljednju obavezu za liberalizaciju vize i otvaramo jedno novo poglavlje za slobodno kretanje naših građana, napisao je Haradine na Facebooku. Deklaraciju su podržale vladajuće stranke, uključujući one koji su se do sada protivile demarkaciji, kao što je Haradineva alijansa za budućnost Kosova te inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, koji inače predvodi inicijativu o zajedničkoj deklaraciji. A opozicioni Demokratski savez Kosova saopštio je da ona ne predstavlja ništa novo od onoga što je već u sporazumu o demarkaciji iz 2015. godine. Šef poslaničkog kluba ove partije Abdullah Hoti je na redovnoj konferenciji za novinare kazao da su napori zamjenika premijera Fatmira Ljimaja izneli na videlo ono o čemu je Demokratski savez govorio posljednjih dana, to je član 7 sporazuma na osnovu kojeg se predviđa formiranje radnog tela koje će sprovesti ispravke prilikom procesa obeležavanja. Istako je da ova partija podržava sporazum o demarkaciji, te dodao da je premijer Kosova Ramuš Haradinaj koristio pitanje demarkacije za dolazak na vlast.
Koalicioni čeverisës duhet të sjellë marrëveshjen në kuvend dhe ta mbështet këtë marrëveshje.
Sporazum mora da se ratifikuje što pre, a oni koji su blokirali ovo pitanje svo ovo vreme treba da snose odgovornost, poručuje Hoti. Protiv sporazuma demarkacije ostaje samo pokret Samoopredeljenje. Uzimajući u obzir današnje izjašnjavanje političkih partija, deluje da će sporazum konačno dobiti potrebnu većinu za ratifikaciju u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorska skupština nastavila je da kontrira odlukama sudova koji su od nje tražili da ispravi svoje odluke i u Savjet javnog medijskog servisa vrati Gorana Đurovića i Nikolu Vukčevića, pa su juče na mjesto Vukčevića poslanici vladajuće većine izabrali Ivana Jovetića, profesora privatnog univerziteta Donja Gorica, čiji je jedan od osnivača bivši premijer i lider vladajuće partije Milo Đukanović. Da su dešavanja u vezi sa smjenama članova Savjeta RTCG otišla predaleko, čak je ustvrdio i Đukanoviću blizak ugledni pravni ekspert Blagota Mitrić, koji je odbijanje parlamenta da provede odluke suda nazvao sunovratom prava u Crnoj Gori. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Bez obzira kakva je odluka osnovnog suda, je li zakonita, nije li zakonita, niko nije mogao da poništi njenu sadržinu, njenu silu, silu odluke jednog suda, niko, pa čak ni Skupština Crne Gore, osim određenih sudskih organa.
Bila je to izričita ocjena jednog od najvećih pravnih eksperata u Crnoj Gori, bivšeg predsjednika Ustavnog suda, profesora Blagote Mitrića, na to što se zakonodavna vlast u Crnoj Gori oglušila o odluke Osnovnog suda i na jučerašnjoj sjednici parlamenta izabrala Ivana Jovetića za člana Savjeta javnog medijskog servisa na mjesto Nikole Vukčevića, čiji je privremeni povratak na tu funkciju naložio sud. Da je đavo odnio šalu, profesor Mitrić je u izjavi televizije Crne Gore najbolje ilustrovao posluživši se starom latinskom izrekom.
Sunovrat prava, sunovrat države. Ovo je za mene bio jedan mali sunovrat prava. Najveći problem u tome je što sam ovakvim potezima tih najviših državnih organa ruši jedan od fundamentalnih principa koji važi u svakoj državi demokratskoj ili civilizovanoj, ako je zajela daju nam pravo.
I u samom najvišem zakonodavnom domu juče se povela žestoka rasprava oko toga da li parlament svojim neprihvatanjem da primjenjuje odluke osnovnih sudova zapravo ruši pravni poredak u Crnoj Gori. Opozicioni poslanici oštro su osudili vladajuću Demokratsku partiju socijalista, tvrdeći da ona stoji iza smjena u savjetu RTCG-a. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović bavio se i finansijskim konsekvencama aktuelne pravno-političke kolizije.
Ko će da snosi konsekvence što se odluka suda ne poštuje? Ko će da plaća po žalbama s budžeta raznorazne žalbe ništenjem odluka ovog parlamenta od strane suda jer je ovo sudska koja je zadnja?
No, Marta Šćepanović, poslanica vladajućeg DPS-a, imala je lakonska zapažanja.
Odluke nenadležnih sudova i buka zainteresovanih medija i pojedinaca pokušavaju stvoriti pogrešan utisak u javnosti kako Skupština i njeni poslanici ne radi u skladu sa zakonima ove države.
Advokata i političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitali smo koliko je apsurdna situacija da zakonodavna vlast ne sprovodi odluke sudova, arbitrirajući koji je zapravo sud za nju jedino nadležan i da li je indikativno što se vrh pravosuđa ovim povodom nikako ne oglašava, već uporno ćuti.
Nakon svega što se juče dogodilo, nesporno je ostao jedan gorak ukus. Poruka koja je juče poslata je da konstatacija koja stoji u strategiji Europske unije o zarobljenosti države ima svoje utemeljenje. Umjesto podjele vlasti dobili smo neki vid svemoćnog parlamenta robespjerovskog tipa, ili da to jasnije kažem, drugim riječima, jučerašnje ponašanje poslanika bi zaista mogli ovaj put definisati kao diktaturu parlamenta. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja, zaista bi bilo dobro, da ne kažem nužno, da se o svemu oglasi i predsjednica Vrhovnog suda i udruženje sudija. Glas tog dijela vlasti bi svakako trebalo kao javnost da čuje, jer mislim da je vrijeme za razgovor.
Sa druge strane, može li se ponašanje crnogorske vlasti tumačiti kao bacanje rukavice u lice Briselu, koji je i preko komesara Johanesa Hana i šefa delegacije Europske unije u Podgorici, a Iva Orava, upozorio da se odluke crnogorskog sudstva moraju poštovati. Može li sve to da diskredituje proces evropskih integracija Crne Gore i to u trenutku kada ulazi u delikatniju fazu nakon prezentacije nove evropske strategije za Zapadni Balkan? Ponovo Sergej Sekulović.
Svakako deste jedan šamara, da tako kažemo, evropskim zvaničnim koji su bili precizni i jasni u svojim stavovima. Dakle, ovo nesporno negativno utiče na naš integrativni put. A kolike će biti zaista posljedice, ostaje da se vidi. Očigledno je da se odmjerava odlučnost druge strane, u konkretnom slučaju Brisela, i da se evropski partneri nalaze pred izazovom. Da li da na ovo odgovore onako kako treba ili će da žmure kao u mnogim slučajima do sada.
Podsjetimo, smjene Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića u savjetu RTCG SG-a, a na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije o njihovom navodnom konfliktu interesa, a koje su potom odbacili, odnosno stopirali, upravni i dva osnovna suda, pod budnim okom su i domaće javnosti i značajnih međunarodnih faktora, kao što su Evropska unija, ambasada Sjedinjenih Američkih Država, organizacija Reporteri bez granica, koji od početka dešavanja u savjetu RTCG-a insistiraju na autonomnosti i nezavisnosti te medijske kuće. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nije riječ o političkom nasilju, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nakon ocjena dijela javnosti povodom dešavanja u vezi sa savjetom radio televizije Crne Gore. Đukanović je novinarima u Budvi kazao da je riječ o pravnom, a ne političkom pitanju, kao i da očekuje da pravne institucije daju konačnu odluku o tom problemu.
Ne bih kazao da se gaze sudske odluke u Crnoj Gori, naprotiv, mislim da se veoma poštuju sudske odluke i da Crna Gora kontinuirano napreduje u pogledu vladavine prava. Ko je ovdje u pravu, nije na meni da sudim. Pretpostavljam da ste u toku da je jutro svijeće Osnovnog suda u Podgorici jednu takvu prethodnu odluku poništilo. Tako da ne znam šta će biti u finalu sa tom opet prvostepenom odlukom koja je donesena u Nikšićkom sudu. Ostaje mi zaista da, kao i vjerujem većina javnosti, budem zapitan da li je podjela vlasti ukoliko Osnovni sud može da poništava političke odluke parlamenta. Kuda to ide? Dakle, ako parlament ima nadležnost ustavnu da u svakom trenutku smijeni predsjednika vlade, možemo li sutra očekivati odluku nekog osnovnog suda da ga vrati na posao? I je li to poštovanje sistemske podjele vlasti? Hajde da o tome svi malo zajedno razmišljamo, a svakako da se složimo oko osnovne stvari, a to je da je ovo pravno pitanje, da nije političko pitanje i da treba pustiti nadležnim državnim organima da obave taj posao, a da mi budemo strpljivi da se taj posao obavi do kraja, da se kompletna procedura obavi, jer kao što vidite, baš prvostepena odluka ne znači da će to tako biti do kraja.
Osim komentara u vezi sa dešavanjima oko savjeta radio televizije Crne Gore, Đukanović je najavio da će kandidat Demokratske partije socijalista za predstojeće predsjedničke izbore biti poznat narednih dana.
Neću vam otkriti ime zato što ga još uvijek ne znam nija. Ali ne bih rekao da je u pitanju cajtnot. Kao što znate, imamo jedan vrlo zgusnut kalendar izbornih obaveza. Ne samo da je opozicija promovisala, da kažem, ideju da se najprije završe izbori u Bernama i Ulcinju, pa da se onda posveti traženju više njih ili jedinstvenog opozicionog kandidata za predsjedničke izbore, nego smo sličan rezon imali i mi. Dakle, da rješavamo probleme onako kako oni kalendarski dolaze, a istovremeno, naravno, svi razmišljamo o tome kako na optimalan način, na najracionalniji način, upotrijebiti svoje resurse. Dakle, valjda je jasno kada jedan tim izlazi na teren da određuje njegov sastav zavisno od toga kako će izgledati i tim protivnika. Demokratska partija socijalista je svakako ubjedljivo najjači igrač na crnogorskoj političkoj sceni i to valjda ne treba dokazivati. Mi imamo spremnih više kandidata za koje smo sigurni da mogu da pobijede na predsjedničkim izborima, ali ko će biti kandidat zavisi od mnogo čega. Prema tome podešavamo svoju taktiku jer nas naravno i nakon toga čekaju izbori u Podgorici, u još jednom broju opština, čekaju nas redovne obaveze u vršenju vlasti i veoma se trudimo da svoje resurse racionalno upotrijebimo.
Bio je to lider DPS-a Milo Đukanović.
slobodnaevropa.org.
A prvi put nakon dužeg vremena u Crnoj Gori sastaju se lideri svih opozicionih partija ne bili postigli dogovor oko jedinstvenog opozicionog kandidata za predstojeće predsjedničke izbore 15. aprila. Inicijator današnjeg sastanka je opozicioni DF, a dolazak na sastanak koji je trebalo da počne u 13 sati na za sada nepoznatoj lokaciji potvrdili su lideri svih stranaka takozvane građanske opozicije. Slušamo Lelu Šćepanović.
Današnjem sastanku cjelokupne crnogorske opozicije, čiji je formalni inicijator najveća opoziciona grupacija Demokratski front, će prema najavama prisustvovati lideri svih opozicionih partija. Mjesto gdje se u Podgorici održava sastanak, koji je prema najavama trebao da počne u 13 sati, nije poznato, ali je poznato da će opozicioni lideri razgovarati o zajedničkom kandidatu na izborima za predsjednika države, koji su zakazani za 15. april. Uoči današnjih razgovora, Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa govori o očekivanjima od današnjih razgovora.
Ja očekujem danas prije svega dobru volju i iskrenost svih opozicionih subjekata, jer ukoliko budu zadovoljena ta dva kriterijuma, onda se nadam da će dogovor biti postignut.
Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo je juče lidere svih opozicionih partija na sastanak koji bi se održao danas na, kako su rekli, neutralnom terenu. Učešće na sastanku ranije su potvrdili lideri Demokrata Alekse Bečić, Socijaldemokratske partije, Ranko Krivokapić, Demosa Miodrag Lekić, URED Ritan Abazović, SNP-a Vladimir Joković i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. Sastanku će prisustvati lideri DFA Andrija Mandić i Nebojša Medojević, a do danas su se kao potencijalni zajednički predsjednički kandidati opozicije u javnosti pominjali novinarka Mirka Tadić-Mijović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Andrija Jovićević. Nedjeljko Rudović smatra da je dogovor opozicije model koji garantuje uspjeh na predsjedničkim izborima.
Građanski pokret URA je uradio sve što je bilo do nas da se postigne dogovor između opozicije, jer smo svi svjesni da je to jedini model koji garantuje uspjeh na predsjedničkim izborima i koji može biti uvertira za neke još jednako važne, da kažem, možda i važnije izbore. To su izbori u glavnom gradu koje očekujemo za 3 mjeseca, koji definitivno mogu označiti početak demokratskih promjena. Opozicija je pred izazovom da dokaže da je politički zrela, da je ozbiljna i odgovorna, a to prije svega podrazumijeva njenu sposobnost da postigne međusobni dogovor i da na taj način demonstrira da je kadra za preuzimanje vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Strategija Evropske unije za Balkan sa datumom 2025. godina za mogući prijem Srbije i Crne Gore poklon je Srbiji, ali nije sam siguran da je i Crnoj Gori, izjavio je Frederik Veslov, direktor programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose. U intervju za Radio Slobodna Evropa Veslov navodi da još nije definitivno odlučeno da će se u pristupanju Evropska unija voditi principom regate ili paketa, mada je opcija zajedničkog ulaska Srbije i Crne Gore za sada izvjesnija, razgovarala Biljana Jovićević.
Evropska komisija je prošle sedmice predstavila strategiju za Zapadni Balkan, za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Evropskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi evropski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta. Mislim da je fair reći da je Evropska unija bila u potpunosti okupirana drugim krizama, od financijske preko izbjegličke krize do Ukrajine i Brexita, i zbog toga se nije obraćala pažnja na Zapadni Balkan. To se promijenilo prije otprilike godinu, kada su u Briselu i drugim evropskim prijestolnicama postali svjesni da im Zapadni Balkan nekako izmiče, sa ojačavanjem autoritarnih lidera, stagnacijom reformi, a istovremeno smo vidjeli i druge sile poput Rusije kako uskaču zbog tog vakuma i postaju mnogo samopouzdanije. Postojao je osjećaj da Evropska unija zaista mora da obnovi svoj angažman i revitalizuje proces proširenja i pristupanja. To je kontekst u kojem je ova strategija predstavljena. Sada je naravno pitanje hoće li uspjeti u tome.
And what šta vi mislite?
To some extent, yes.
Mislim da do određene mjere hoće, ali tu je još uvijek puno otvorenih pitanja. Jedna od velikih inovacija u strategiji je postavljanje mogućeg datuma 2025. za članstvo za Srbiju i Crnu Goru. I to je zaista prvi put da je Evropska unija izašla i kazala, vi biste mogli biti članice do tog datuma ako uradite sve što se zahtjeva. 2025. nije uopšte tako daleko, a ogroman se posao još mora uraditi. Ali mislim da je to davanje datuma psihološki veoma važno, jer to znači da ljudi u Srbiji i Crnoj Gori mogu tražiti od svojih lidera odgovornost i pitati ih zašto ne čine sve ono što treba da bi njihove zemlje bile spremne do 2025. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivna inovacija.
Okay, as you mentioned more than
kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države.
But that wasn't the same case for other.
Prije svega, kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum kojim je komisija kazala, ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Belgrade and Podgorica to deliver. But in Podgorica keep repeating that they actually
ali u Podgorici neprekidno ponavljaju da je zapravo rečeno da će se slijediti takozvani princip regate. Tako da oni imaju neke nade da ove dvije zemlje neće biti u potpunosti povezane jedna sa drugom, nego da će se procjenjivati napredak svake države pojedinačno. Mislite li da je to realistično ili da će ipak biti u paketu?
Do you think that it's realistic or it will be the package? Who knows? I mean, I don't think it's decided yet. I think the
ko zna, ja ne mislim da je to još odlučeno. Mislim da bi regata mogla biti proces koji će prevladati, ali nije sigurno. Mislim da je ono što strategija signalizira da neće biti neke vrste pojedinačnog ulaska, već da će biti grupe država koje ulaze u isto vrijeme i da bi u prvoj grupi trebalo da budu Srbija i Crna Gora. Moramo se podsjetiti da je politika proširenja prilično nepopularna politika. Javno mnijenje nije mnogo naklonjeno proširenju. Tako da komisija pokušava da djeluje pametno, šaljući poruku. Nećemo imati previše proširenja, možda samo dva i u prvoj grupi bi bili Crna Gora i Srbija. Ali ponavljam, ne mislim da je čvrsto zapisano. Tako da mislim da bi najpametnija politika koju bi Podgorica mogla primijeniti bila da rade svoj domaći zadatak i da to rade što je najbrže moguće, da budu ozbiljni u vezi pristupanja i da ostvare sve zacrtano i pokažu Evropskoj uniji da su vrijedni članstva. Iako urade to prije 2025. još bolje, jer bi onda utemeljili zahtjev za ulazak prije tog roka. Ali vidjet ćemo, to su na kraju uvijek političke odluke.
Bio je to Frederik Veslov, direktor programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Filip Ujanović i Hašim Tači na sastanku u Podgorici pozvali Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o državnoj granici sa Crnom Gorom. Osnovni sud u Podgorici ukinuo privremenu mjeru sudije tog istog suda da Gorana Đurovića treba vratiti u Savjet radio televizije Crne Gore. Situacija u vezi sa Savjetom javnog servisa nije političko nego pravno pitanje, tvrdi lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Lideri opozicionih partija razgovaraju o zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Turska oslobodila njemačkog novinara koga je optužila za propagandu i podršku terorističkoj organizaciji. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka, 16. februara. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.